Sabi po ng isang kasabihan, the more, the merrier. At ang sabi pa ng isa, the more, the better. So, mas marami daw, mas masaya, at mas marami daw, ay mas mabuti. At totoo naman po ang mga kasabihan na yan sa maraming pagkakataon, ngunit hindi sa lahat ng panahon. Lalo na po kung ang pag-uusapan natin ay patungkol sa salita ng Diyos o sa Biblia. Eh, hindi po makatotohanan ang mga kasabihan na yan. Sa katunayan ay salungat ang mga kasabihan na ito. At ito po yung ating tutunghayan ngayong umaga at yan naman po ay sa buhay ni Gideon. Samahan niyo ang buksan ng mga Biblia sa mga hukom, kabanata 7. Ito po dapat ay mula talatang 1 hanggang 14, pero medyo mahaba. Basahin na lang po natin ang mula talatang 1 hanggang 8. Judges chapter 7 verses 1 to 8. Ito po sinasabi, pagkatapos si Jerubbaal, sa makatwid ay si Gideon, at ang lahat ng mga taong kasama niya ay maagang bumangon at nagkampo sa tabi ng bukal ng Harod. Ang kampo ng Midian ay nasa dakong hilaga nila sa may burol ng More sa Libis. Sinabi ng Panginoon kay Gideon, ang mga taong kasama mo ay lubang napakarami upang aking ibigay ang mga Midianita sa kanilang kamay. Baka ang Israel ay magmalaki laban sa akin na sinasabi ang sarili kong kamay ang nagligtas sa akin. Kaya't ngayon ipahayag mo sa pandinig ng mga tao, sino mang matatakutin at nanginginig ay umuwi na sa bahay. At sinubok sila ni Gideon. Umuwi ang 22,000 at naiwan ang 10,000. Sinabi ng Panginoon kay Gideon, napakarami pa rin ang tao. Dalhin mo sila sa tubig at do'y aking susubukin sila para sa iyo. Sino mang aking sabihin sa iyo, ang taong ito'y sasama sa iyo, iyon ang sasama sa iyo. At ang sino man sabihin ko sa iyo, ang taong ito'y hindi sasama sa iyo, iyon ang hindi sasama sa iyo. Kaya't kanyang dinala ang mga tao sa tubig at sinabi ng Panginoon kay Gideon, bawat uminom ng tubig sa pamamagitan ng kanyang dila, gaya ng pag-inom ng aso, ay iyong ihihiwalay, gayon din ang bawat lumuhod upang uminom. Ang bilang ng mga uminom na inilagay ang kanilang kamay sa kanilang bibig ay 300. Ngunit ang lahat ng lalabi sa mga tao ay lumuhod upang uminom ng tubig. At sinabi ng Panginoon kay Gideon, sa pamamagitan ng 300 uminom ay ililigtas ko kayo at ibibigay ko ang mga Midianita sa iyong kamay at ang iba ay pauuwin mo na sa kanya-kanyang bahay. Kaya't kumuha ang mga tao ng mga pagkain at ng kanilang mga trumpeta at kanyang sinugo, ang lahat ng mga lalaki sa Israel sa kanya-kanyang tolda. Ngunit itinara ang 300. Ang kampo ng Midian ay nasa ibaba niya sa Libis. Matatandaan na ang bayang Israel ay matagumpay na nakapasok sa lupain ng mga Kananeo sa pamamagitan ni Josue. Ito yung lupain na ipinangako ng Diyos sa kanilang mga ninuno na sina Abraham, Isaac at Jacob, ang lupain ng Kanaan. Ngunit nang mamatay ang kanilang tagapanguna na si Josue, ay sila'y sumuway sa kanilang Diyos sa kabila na sila'y nangako na maglilingkod dito. Yan ang makita natin sa Joshua chapter 24. Isa sa mga dahilan niyan ay sapagkat may umusbong na bagong henerasyon sa bayang ito. Ang bagong henerasyon na ito ay hindi nakakakilala sa Panginoon at hindi nakakaalam ng ginawa ng Diyos sa kanilang mga magulang, sa kanilang mga ninuno. At dahil dito'y pinarusahan sila ng Diyos, ibinigay sila sa kanilang mga kaaway. Subalit, sa tuwing ang bayang Israel ay tatawag sa Panginoon, sila'y dinidinig nito. Siya'y nagbabango ng mga hukom upang pangunahan ang kanyang bayang Israel at para iligtas sila mula sa kanilang mga kaaway. At dahil doon nagkakaroon ng kapayapaan at kasaganaan sa bayang Israel. Ngunit sa tuwing ang bayang Israel ay nakakaranas ng kapayapaan ng kasaganaan sa kanilang lupain, ay muli na naman silang susuway sa Diyos. At doon ay mag-aalab muli. Mag-aalab na naman yung puot ng Diyos sa kanila. Kaya hahayaan muli sila ng Diyos na parusahan ng kanilang mga kaaway. At muli ay tatawag na naman ang bayang Israel sa Diyos. At sila'y tutugunin na naman ng Diyos. Muli siyang magbabangon ng mga bagong hukom para muli ay iligtas sila sa kanilang mga kaaway. Nandiyan sina Othniel, Ehud, Deborah, Jephthah, Samson, at Gideon, at iba pa. Sila'y ginamit ng Diyos para iligtas ang kanyang bayan sa iba't ibang kaparaanan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang tutunghayan natin ay kung paano iniligtas ng Diyos ang kanyang bayan sa mga Midianita at Amalekita sa pamamagitan ni Gideon at ng 300 mandirigma lamang. Alam niyo, sa kanilang panahon, sa usapin ng pakikidigma, ay napakahalaga na malaki ang iyong bilang. Mas madami, mas okay. At marahil may katotohanan naman yan maging sa panahon ngayon. Marahil kung ikaw ay isang maliit na bansa, ay marahil magdadalawang isip ka na lumaban sa isang bansa na marahil mas malaki o mas malakas sa'yo. Ay medyo may tension pa yata ngayon between Iran and America. O marahil kung ikaw ay bansang Iran, ay baka mag-isip-isip ka kung ikaw ay makikipagdigma sa isang malaki at mas makapangyarihang bansa sa'yo na Amerika. Pero ang nakakagulat dito ay kung bakit mas ninais ng Diyos na makipagdigma ang kanyang bayang Israel sa kanilang mga kaaway na libo-libo at laksa-laksa sa mas maliit na bilang lamang. Ay meron pong mensahe na ipinapakita sa atin dito. At ito po yung aking simpleng mensahe bilang follow-up sa ating nakaraang mensahe. Ang pagtatagumpay ay hindi nakabase sa lakas o kapangyarihan ng tao, kundi sa lakas o kapangyarihan ng Diyos. Napakasimpleng mensahe. Ang pagtatagumpay ay hindi nakabase sa lakas o kapangyarihan ng tao, kundi sa lakas o kapangyarihan ng Diyos. Ay ganyan natin unawain ang bagay na ito. Ay marahil talagang nakakagulat kung bakit ganito ang ninais ng Diyos sa pakikidigma ng kanyang bayang Israel laban sa kanilang mga kaaway, parang hindi ka panipaniwala. Subalit, ganito ang kanyang ginawa. Ganito ang ninais ng Diyos. Ang tanong ay, bakit nga po ganito ang ninais ng Panginoon sa kanila? Merong marahil dalawang bagay na very obvious sa ating text na makikita dito. Una, upang ang kalwalatian ay hindi nila iukol sa kanilang sarili, upang ang kalwalatian hindi nila iukol sa kanilang sarili, at pangalawang bagay, mas obvious, upang sila ay magtiwala lamang sa kanilang Diyos. Upang sila ay magtiwala lamang sa kanilang Diyos. So, unang bagay na makikita natin dito, bakit ninais ng Panginoon na makipagdigma ang kanyang bayan sa mas maliit na bilang lamang upang ang kaluwalhatian o ang glory ay hindi nila iukol sa kanilang mga sarili. Ayan ang malinaw sa nabasa natin sa talatang 2. Ay maalala nyo na ang original na bilang ng mga mandirigmang Israelita ay 22,000 katao, 32,000 na mga mandirigma. Pero sa huli, ito ay naging 300 na lamang. Ang tanong dyan ay bakit? Yan ay para ipakita sa mga Israelitang ito, again, yan ang malinaw na binanggit sa talatang 2 na kung sila man ay magtagumpay, yun ay hindi sa kanilang mga kamay, sa kanilang mga sarili, kundi dahil lamang sa Diyos. O pinapakita dito na dahil ang Diyos ang pinagmumula ng tagumpay ay walang puwang na ang kininatin, ang kalwalatian. Ay, napaka-natural kasi sa atin, pagtingin natin sa ating mga sarili na malakas, marami tayo, ay posible talaga na ang kininatin yung kalwalatian o karangalan na nauukol lamang sa Diyos. Pwede mong sabihin na kaya ka nagtagumpay dahil sa iyong lakas, dahil sa iyong dami. Kaya ganito ang ginawa ng Diyos sa bayang Israel sa pamamagitan ng kanilang pinuno na si Gideon. Mas ninais ng Diyos na 300 na lamang o maliit na bilang na lamang ang makapagdigma laban sa kanilang libu-libong mga kaaway. Yan ang mahalagang maintindihan natin dito, mga kapatid. At yan marahil ang hindi naintindihan ng maraming iglesia ngayon. Akala nila sa kanilang mga kamay, pwede silang magtagumpay sa pamamagitan ng kanilang lakas o dami. Ay ano yung resulta? Yung glory na marapat lamang sa Diyos ay sa kanila nila iniuukol. Ayan po ay mali. Totoo na bilang isang iglesia, pwede tayong magtagumpay sa pakikipagdigma. Pero huwag natin kalilimutan na yan ay sa Diyos lamang. Alam niyo, ang ating pakikipagdigma bilang isang iglesia ay hindi nakatulad ng pakikipagdigma nila noon sa tinatawag na Old Testament Church. Noon ay literal talagang digmaan, literal talagang patayan. Pero hindi na nga ganyan sa ating panahon ngayon, sa tinatawag naman na New Testament Church. Ang ating pakikipagdigma ngayon ay halos spiritual na. It's more of spiritual battle. Halimbawa na dyan ay yung ating pakikipagdigma o pakikibaka sa kasalanan. Sa ating pakikipagdigma o pakikibaka sa kasalanan, walang sino man sa atin ang pwedeng magtagumpay. Yan ay dahil lamang sa tulong ng Diyos. Yan ay dahil lamang sa tulong ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. E kung sa atin lamang mga sarili, ay patuloy tayong magkakasala. Sa katunayan, lagi tayong magkakasala. Pero sa tulong ng Diyos, ay napagtatanggumpayan natin iyon. Kaya walang sino man sa atin dito na makapagsasabi na kaya niya na pagtatagumpayan ng kasalanan ay dahil sa kanyang sarili lamang, dahil sa kanyang lakas lamang. At kung meron man na makapagsasabi ng ganyan, yan ay kayabangan. Yan ay pagmamalaki sa harap ng Diyos. Kaya kaiingat ang sino man na nagsasabi o nag-iisip na kaya niya na pagtatagumpayan ng kasalanan ay dahil sa kanya lamang. Dahil sa kanyang lakas lamang. Pansinin niyo sabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 10 verse 12, "Therefore, let him who thinks he stands take heed lest he fall." Ano yung context? Pagkakasala ng bayang Israel doon sa ilang. Ayan ay mahalagang paalala sa atin. Bukod sa kasalanan, nandiyan din yung ating pakikipagdigma o pakikibaka sa ebanghelyo at sa iba pang mga pakikipagdigma natin. Sa ating pakikipagdigma o pakikibaka sa ebanghelyo ay wala namang makapagsasabi dito na kaya pwedeng maligtas ang isang tao, ang isang kaluluwa ay sa ating mga sarili lamang muli. Totoo na meron tayong dapat gawin bilang isang iglesia, kailangan nating humayo, kailangan nating makibaka, pero huwag nating isipin na tayo ang nagliligtas. Hindi tayo ang nagliligtas. Instrumento tayo, pero hindi pa rin tayo nagliligtas. Ang Diyos pa rin ang nagliligtas. Siya pa rin ang kumikilos sa puso ng isang tao. At yan ay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Inaalala ko lang muli nung ako'y nasa dati pang grupo or denomination, sa amin noon ay sa aming mga kamay na kasalalay ang kaligtasan ng tao. Katulad marahil natin ay kami noon ay regular din nagpaplano. Pagpasok ng taon kami ay nagpaplano din. At isa sa mga hindi nawawala sa aming mga plano ay kung paano madadagdagan ang aming bilang. Ay lalupat kami nasa denomination, pag sinabi ng taas, sa taas na kung ang bilang natin ngayon ay 1,000 sa kabuuan, ay dapat ay magkaroon tayo ng at least 20% and 50% to the maximum na madagdag dahil sinasabi nila na maedad na. Yung aming denomination noon, ay noong panahon na yun, nandun pa ako, ay 75 years old na. Maedad na yung aming iglesia noon, ay talagang hindi bagay yung bilang natin sa ating edad. Kaya ganun yung hangarin na at least sa taon na to, madagdagan ng certain numbers of members sa bawat iglesia. Ay hindi pa ako nagpapastor noon, ay paglabas ko sa Bible school noon, ang tanong agad sa akin ng pastor namin, oh, Brother Ferdy, kasi parang medyo pagbabalik ng servisyo, ay ilan yung iyong pwedeng dalhin sa paanan ng Panginoon sa loob ng 1 buwan. Ay alam nyo, hindi pa ako reform noon. Talagang naiisip ko noon na ako ba ang magdadala ng kaluluwa sa Panginoon. At sabi niya, hindi, kung ano lang yun sa tingin mo. Ayaw niyang pumayag na wala akong magbigay na bilang. Ay napilitan po ako, siguro po pastor, ay 5. Ganun yung aming sistema noon. Pero yan po ay mali. Sapagat parang ipinapakita dyan na ikaw yung kumikilo sa puso ng isang tao. Yan ay mali at yan ay pagmamalaki pa rin sa harap ng Diyos. Kaya hinahamon tayo dito ng simpleng hamon. Kung ang Diyos ang pinagmumula ng tagumpay, sa kasalanan man yan, o maging sa kaligtasan ng tao, o maging anumang larangan sa iglesia, ay marapat lamang na ang kaluwalhatian ay iukol sa Kanya. Yan ang malinaw na mensahe na ipinakita ng Diyos sa bayang Israel sa pamamagitan ni Gideon. At yan pa rin yung mensahe na ipinapakita sa atin ngayon. Kaya lamang, ito rin yung mensahe na hindi naiintindihan ng maraming iglesia ngayon. Akala nila sa kanilang mga kamay, nakasalalay ang pagtatagumpay ng iglesia, ng gawain ng Diyos. Ay dahil sa kanilang kamay, inaakala ang pagtatagumpay ng gawain ng Diyos, ang resulta ay sa kanila inuukol. Ay inaangkin yung kaluwalhatian na para lamang sa Diyos. Alam nyo, gusto kong sabihin sa inyo na ako'y nagpapasalamat sa denomination na aking kinamulatan at iniginamit ng Diyos sa akin para ako'y maligtas. I'm very thankful sa Panginoon na ang denomination na ito ay ginamit sa akin. Pero namunat ako sa isang pananampalataya na medyo salat sa katotohanan ng salita ng Diyos. Medyo salat sa kaalaman sa salita ng Diyos. At dahil salat sa katotohanan ng salita ng Diyos, ang basihan ng aming ministeryo noon ay sagaling o husay ng performance ng pastor man o maging ng buong iglesia. At alam nyo, kapag ang pinagbasihan na natin ay ng ating ministeryo ay ang ating galing at husay ng performance, ay iyan ang umpisa para ang kinin mo yung kaluwalhatian na para lamang sa Kanya, na para lamang sa Diyos. Hindi po yan dapat mangyari sa atin. Yan ang unang bagay na makikita natin dito bakit ganito yung ninais ng Panginoon sa bayang Israel sa kanilang pakikipagdigma. Pangalawang bagay, upang sila ay magtiwala lamang sa kanilang Diyos. Muli, maalala nyo na ang original na bilang ng mandirigma ng bayang Israel ay 32,000, ay bumaba sa 10,000. Sabi ng Panginoon, masyado pang madami yan, hanggang sa sila'y naging 300 na lamang. Kaya alam nyo, ano kaya ang mararamdaman ng isang pinuno na mula doon sa napakalaking bilang, ngayon ay 300 na lamang na mandirigma ang natira sa kanya? Ano kayang mararamdaman ng isang leader? Obviously, matatakot yan. At ganyan nga ang nangyari kay Gideon. Natakot siya, pinanghinaan siya ng loob. Yan ang hindi natin binasa na from verse 9 to 14. At ganyan nga ang nangyari kay Gideon. Subalit yan ang naging daan para ilagay ni Gideon ang kanyang pagtitiwala, ang kanyang buong pag-asa o pagdepende sa Diyos. Yan ang dahilan kung bakit sa halip na palakasin ng Diyos ang kanilang persa sa pamamagitan ng pagdadagdag pa ng bilang. Alam nyo, marami na yung 32,000, pero compared doon sa kanilang kalaban ng mga Midianites at Amalekites, ay sabi doon ay parang buhangin sa dabi. Verses 9 to 14. Ay binawasan pa ng Panginoon. Yan niya ay para ilagay nila, ibigay nila ang kanilang buong pag-asa at pagtitiwala sa Diyos. So ang pagkilala sa kahinaan ay daan sa pagtitiwala sa Diyos. Daan sa pagdepende sa Diyos. Totoo yan mga kapatid, sapagkat hindi tayo aasa sa Diyos kung sa palagay natin ay malakas tayo. Hindi tayo aasa sa Diyos kung sa palagay natin marami tayo. Marami ang ating bilang. Kaya nga po itong bilang na ito na 300 ay malamang-lamang na na may kaugnayan din kung bakit hindi pumili ang Diyos ng mangunguna sa kanyang bayang Israel mula sa malakas na angkan sa lipi ni Manases. Alam niyo, si Gideon po ay mula sa lipi ni Manases. Chapter 6, verse 15. Pero ayon po sa kanya, at ang kanya pang angkan, ang pinakamahina sa lipi ni Manases, mula sa tribe of Manasseh, ay from the tribe of Manasseh, sinabi ni Gideon ay pinakamahina pa yung kanyang pinakamahina pa yung lipi ni Manasseh, at ayon pa sa kanya, siya pa ang pinakahamak sa sambahayan ng kanyang ama. Yan si Gideon. Bukod pa dyan, si Gideon ay isang tao na may mahinang pananampalataya. Pag makikita niyo yan nung siya humingi ng mga tanda, kung siya ba talaga itinatawag ng Diyos na pangunahan ng kanyang bayan, ay 2 beses humingi ng tanda si Gideon. Makita natin yan sa chapter 6, verse 36 to 40. Yan si Gideon. Bukod pa dyan, makikita natin kay Gideon yung kanyang mahinang kalooban, ang kanyang pagiging matatakutin. Ay maalaala nyo, nung pinagiba sa kanya ng Diyos yung dambana ni Baal, kaya nga, naging Jerubbaal siya, giniba niya yung dambanang yan sa chapter 6, verse 25 and following, ay ginawa niya ito ng gabi sa halip na araw sa sobrang takot ni Gideon. So, gustong ipakita sa atin dyan na ang mga katangian na yan ni Gideon na pagiging mahina ay nangangahulugan lamang na kailangan niyang umasa ng buong-buo sa Diyos. At gayon nga ang ginawa ni Gideon. Ibinigay niya ang kanyang buong pagtitiwala sa Diyos. Hindi niya tiningnan ang kanyang maliit na bilang na 300 lamang, ay sa halip tiningnan niya ang malaking magagawa ng Diyos. At napakahalaga niyan sa atin mga kapatid bilang isang iglesia. Bilang isang iglesia, pwede nating tingnan ang ating mga sarili na maliit, na mahina, na wala naman talaga magagawa para magtagumpay sa pakikipagdigma. Ngunit tingnan natin ang magagawa ng Diyos. Patulad marahil ni Gideon, ay pwede natin tingnan ang ating mga sarili na 300 lamang. Napakaliit na bilang para makipagdigma sa libo-libo o laksa-laksang mga kaaway. Pero iyan ay daan para magdepende ka sa Diyos. Yan ay daan para ilagay mo ang buo mong pagtitiwala sa Diyos. Sa unang linggo lamang ng taon na to ay meron tayong bagong iglesia na natatag doon sa, sabi ni isang kapatid ay GBCLB rin, Grace Baptist Church of Lipa sa Batangas, ay lalabindalwa sila. Parang kung titingnan natin, ay napakaliit ng bilang nila. 12 members only. Parang wala silang magagawa na magtagumpay sa pakikipagdigma. Subalit kailangan nilang tumingin sa magagawa ng Diyos, hindi sa kanilang magagawa sa Diyos. At yan ang hamon ko sa atin bilang isang iglesia. Tingnan natin ang magagawa ng Diyos, hindi ang ating magagawa para sa Diyos. Alam nyo, kung titingnan ko naman ang Grace Baptist Church Los Baños, kung yung GBCL sa di pa Batangas ay maliit, kung titingnan ko naman ang ating iglesia, ay parang kaya naman natin, parang kayang-kaya naman natin gawin ang lahat ng bagay. Parang kayang-kaya naman natin magtagumpay sa pakikipagdigma. Siguro pag sinabing GBCLP ay magagaling yan, marurunong yan, gifted yan, talented yan. Wala pa man ako sa iglesyang ito, ay iyan na yung aming pagtingin sa iglesyang ito. Marahil may katotohanan yan, ngunit kung dyan tayo aasa, mabibigo tayo. Huwag natin kalilimutan na kung di tayo aasa sa Diyos, ano man ang kalalagayan natin bilang isang iglesia, ay hindi tayo magtatagumpay. Kaya yan, nagbababala rin sa mga iglesia na nag-iisip na bagaman malaki sila, madami sila, mayaman sila, ay parang kayang-kaya nilang magtagumpay. Nagkakamali po sila. Naalala niyo ang ating mensahe ng nakaraang linggo sa buhay ni Hezekiah, dahil napatingin siya sa dami ng kanyang kayamanan, napatingin siya marahil doon sa lakas na meron siya kasama ang bansang Babylonia, ay yun din ang naging daan ng pagbagsak ng bayang Huda. At ganyan din po pwedeng mangyari sa atin. May mga iglesia na nag-iisip, naku mo, magaling yung pastor, magaling yung preacher, ay pwede na silang magtagumpay. Ay hindi po. Hindi po yan sa laki, sa yaman ng iglesia, hindi po yan sa galing o husay ng pastor o ng mga ngaral. Yan po ay sa galing at husay lamang ng ating Diyos. Sa katunayan, kaiingat ang mga iglesia na marahil nasa ganyang kalalagayan. Marami, malaki, mayaman, sapagkat kadalasan niya ng mga iglesia na bumabagsak o napapahamak. Pansin niyo, sabi sa Jeremiah 17, talatang 5, sumpain ang tao na nagtitiwala sa tao at ginagawang kalakasan ng laman. Pansin niyo rin ang sabi sa Isaiah 31, talatang 1, kahabag-habag sila na sa Ehipto ay lumulusong upang humingi ng tulong at umaasa sa mga kabayo na nagtitiwala sa mga karwahe sapagkat marami sila at sa mga mangangabayo sapagkat napakalakas nila. Ngunit hindi sila nagtitiwala sa banal ng Israel o sumasangguniman sa Panginoon. Alam natin kung gaano kahalaga ang mga kabayo noon sapagkat yun ang ginagamit sa pakikipagdigma. Mas marami, mas okay. Mas marami, mas malakas. Pero ang sabi dito, kabag-habag sila. Pagpapakita na mapapahamak sila. At ganyan mo din tingnan sa usapin ng kaligtasan. Pinapakita dyan na kung sa sarili mo lamang ikaw aasa, mapapahamak ka. Pinapakita dyan na kailangan mong umasa kay Kristo para maligtas. Yan ang dahilan kung bakit namatay si Kristo sa krus. Yan ang isipin mo. Kung malakas ka, kung kaya mo, walang silbi na mamatay si Kristo sa krus. Ang larawan ng krus ay pagpapakita ng kahinaan ng tao, ng pagiging makasalanan ng tao. Kaya siya namatay para tubusin tayo sa ating mga kasalanan dahil mahina tayo. Roma 5:6, sapagkat kung tayo mahihina pa sa tamang panahon, si Kristo ay namatay para sa masasama. Kaya minsan pa sa aming mga bisita, sa aming mga mahal sa buhay na nanarito, ay kilalanin mo si Kristo sa iyong buhay. Kung hindi ka aasa sa Kanya, mapapahama ka. At muli, gayon din sa atin bilang isang iglesia. Kung hindi tayo aasa sa Diyos, mapapahamak tayo. Hindi tayo magtatagumpay. At marahil, ang isang napakagandang halimbawa dyan ay walang iba kundi ang isa sa mga hinahangaan nating reformer sa kasaysayan, si John Knox. Alam natin kung gaano kalakas o kakapangyarihan ang hinarap o ang kaaway ni John Knox noon. Yun ay walang iba kundi si Queen Mary of Scots na tinagurian niyang Bloody Mary. Ngunit umasa si John Knox sa Diyos, nagtiwala siya sa Diyos. Sa kabila na ipinapakita na si John Knox ay maliit, mahina, ngunit nagtagumpay siya sa isa sa mga tinuturing na pinakamalupit na reyna sa kasaysayan. Nagtagumpay siya sa isa sa mga tinuturing na makapangyarihan o lakas na kaaway ng mga mananampalataya noon. Kaya marahil saktong-sakto at marahil bagay na bagay yung nakasulat doon sa monumento ni John Knox doon sa Geneva, nandun yung kanyang may monument siya doon, di ko alam kung mayroon pa sa iba, kasi napunta rin siya doon, dahil dahil nga sa persecution, ay nandun, katabi ni Calvin, and dalawa pa, di ko sure yung dalawa, di ko na maalaala, ay may nakasulat sa kanya doon, hindi malina kung sino naglagay, pero ang nakalagay doon, sa French yun, pero hindi ko mabasa, pinipilit kong basahin, ay magkakanta bulul-bulul ako, ay sa wikang English na lamang, ang sabi doon, one man with God is always a majority. Ang isang tao daw na may Diyos ay laging nakararami, laging nakalalamang. At yan po ay napakagandang encouragement sa atin. Marahil katulad din ni John Knox, naging isa tayo, mahina tayo, kukunti tayo. Ngunit dahil mayroon tayong Diyos, ay nakararami tayo, nakalalamang tayo. Sa katunayan, ang sabi, always a majority. Kaya muli ay umasa tayo sa Diyos, hindi sa ating mga sarili. Zechariah chapter 4 verse 6, not by might nor by power but by my spirit says the Lord of hosts. Ang iglesyang umaasa sa Diyos ay iglesyang pinagtatagumpay ng Diyos. Tayo manalang. Kadakilan namin Diyos sa aming Ama, muli po kami nagpapasalamat sa iyo sa iyong mga salita na muli ay nagpapaalala sa amin na kung sa amin lamang mga sarili, tunay na kami mabibigo, tunay na kami mapapahamak. Subalit, na doon yung pagpapaalala at pagtuturo niyo sa amin na marapat lang na kami maglagak ng aming pagtitiwala sa iyo. Hindi namin tingnan ang aming mga kaliitan, ang aming bilang. At ikaw ay nagtuturo na lubos na umasa sa iyong magagawa, Panginoon, hindi sa aming mga sarili. At salamat din sa paalala na ito'y nagtuturo sa amin na kung kami man ay magtagumpay, yun ay para iukol ang kalwalatian lamang sa iyo, O Diyos, hindi sa amin. Patawarin niyo kami na kuminsan ay tumitingin kami. Tinitingnan namin ang aming mga kamay na pwedeng magtagumpay at nagre-resulta sa pag-angkin sa kalwalatian na sa iyo lamang. Nawa, Panginoon, ang mga salita niyo ay minsan pa ay nagpaalala sa amin, pumukaw ng aming mga damdamin, na tunay na umasa sa iyo at ibigay ang kaluwalhatian sa iyo lamang. Kaya salamat muli at salamat din sa paalala sa aming mga mahal sa buhay dito, sa aming mga bisita na nakita nila na sa kanila lamang mga sarili aasa, sa kanilang lakas, o marahil sa kanilang talino, sa kanilang pagiging mabuti, ay tunay na sila'y mapapahamak. Hindi sila maliligtas. Kaya Panginoon, nawa ay ito'y magbusod sa kanila. Minsan pa na tunay na humakbang sa iyo, lumapit sa iyo, kilalanin ka bilang kanilang sariling Panginoon at tagapagligtas. Panginoon, salamat muli sa mga oras na ito. Naway tunay ang iyong pangalan lamang ang siyang natanghal at naluwalhati sa mga oras na ito. Sapagkat ito po ang aming mga panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.